Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwaramutse cyane mwiriwe nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turabaha ikaze mu makuru tubashikiriza kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 25 myandagaro mu mwaka 2021 aya makuru akaba aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ibikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia igisirikare cy'u Burundi gisanzwe gifashamwo bizoherana n'uyu mwaka 2021 nkuko biri mu biganiro byabaye hagati y'umugwi ujejwe umutekano n'umuryango w'ibihugu bya Afrika n'abategetsi b'igihugu cya Somalia kuri uyu wa kabiri uheze amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ko ubutungane burangwa mw'ibiturire ni kimenyetso cyerekana ko abizi neza ko yashize ku butegetsi biciye mu busuma bwemejwe na Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri ano makuru muza gukurikira Eme Magera aserukira umugambo Senere mu bihugu vya Buraya Komisere Moise Arakaza naho yaratagirizwa n'abanyagihugu bo muri komine ya Mugamba kubasahura utwabo no kubaboreza igufa yimuriwe gukorera muri komine ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura ndabahaye ikaze mwese mukanyisa se indonido jyano makuru
Inzamba
ndongeye kubaha ikaze mu makuru ajyanye n'ubwicanyi umuntu umwe yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana mu bucagucagu bwo kuri uno munsi wa gatatu mu ntara ya Muramvya muri komine Kiganda aho umusozi wa Musongati uwo yishwe akaba yarazwi ku izina rya Ndayishimiye Omere akaba yakora akazi k'izamu kuwitwa Kabayabaya nk'uko amakuru dukura mu gipolisi abivuga ngo hari mu gihe cy'isaha imwe z'ijoro aho abantu bane bataramenyekana batera kuri urwo rugo ngo babiri muri bo bakaba bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bakaba baciye barasa uwo munyezamu aho yaciye yitaba Imana ubwo nyene abandi banyezamu babiri babibonye baciye bahunga baza kugaruka ariko igipolisi kiyashitse nk'uko ayo makuru ava mu gipolisi abivuga ngo abo bantu bari baje kwiba inka abo banyezamu bari basanzwe bararira hari kiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu muri quartier Kigarama mu gisagara cya Ngozi abajeje intwaro bakaba bamenyesheje ko uwitabye Imana yitwa David Ndayikengurukiye w'imyaka 42 y'amavuka ikindi bamenyesha nuko yoba yishwe n'inzoga ayanyoye nyinshi zo mu bwoko bwa karibu na mararungu zikorerwa mu vyerwa bya Ngozi no mu Kayanza ivyo bakaba babivuze bafatiye ku macupa y'izo nzoga basanze iruhande y'ikiziga uwakaba abaye uwa gatatu yishwe n'izo nzoga muri iyo quartier ya Kigarama kuva uyu mwaka w'2021 utanguye abajejwe amagara y'abantu bakaba batewe umutima uhagaze n'izo nzoga zinyobwa n'abakiri bato bazironka ku mafaranga makeya kandi zikaze cyane mu mezi abiraheze ku ivuriro ryo kumubuga rivura abafite ibibazo byo mu mutwe ibitaro bikaba byarimwo abakiri bato bononywe n'izo nzoga nk'uko abahakorera babimenyesha ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Somalia Amisome bizoherana n'uyu mwaka 2021 byamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri inyuma y'inama yabaye hagati y'intumwa z'umugwi wo kubungabunga amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'abategetsi b'igihugu cya Somalia abasirikare b'u Burundi bari muri benshi bagize inteko za Amisome kuva mu mwaka w'2007 n'inkuru tubaza Haure Nkengurutse
ubumwe bwa Afrika n'igihugu cya Somalia barateye umukono ku masezerano y'inge n'umutekano w'ico gihugu uzoga umucungegwa inyuma y'isozegwa ry'ibikorwa by'inteko za Amisome ivyo nabyo bikaba bitegekanijwe ko bizohagarara mu mpera z'uyu mwaka w'2021 ayo masezerano yatewe ko igikumu inyuma y'inama yabereye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Somalia i Mogadisho inama bivugwa ko yabaye mu mwiherero iyo nama yamaze iminsi ibiri ikaba yari yatanguye ku wa 19 uku kwezi k'umunani mu itangazo ryasohowe no mu mugwi wo kubungabunga amahoro n'umutekano w'ubumwe bwa Afrika umupfasoni Fiona Lortan arongoye by'imfatakibanza ico gisata yadiza biba muri Ethiopie ari nawe yaserukiye ubumwe bwa Afrika i Mogadishu avuga ko bavuganye kukungene amisome yosubirizwa inyuma yo kurangiza ikiringo cayo muri Kigarama uyu mwaka. Ikindi bashimikiye ko barerekanye ko hagikenewe muri Somalia inguvu n'abasirikare bava mu bindi bihugu mu gufasha kw'abasirikare n'izindi nzego z'ico gihugu ca Somalia zoshobora ubwazo kwicungerera umutekano w'ico gihugu. Tubibutse ko amisomo yatangujwe n'ubumwe bwa Afrika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi irimwo abasirikare bakomoka mu bihugu bitandukanye bya Afrika n'u Burundi burimwo. Uburundi muri kino gihe bukaba bufiseyo inteko zirenga gato ibihumbi bine. Igikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia Uburundi bukaba bugikamisha amafaranga y'agaciro na cyane cyane mu gihe bwari bwafatiwe ibihano mu by'ubutunzi n'ubumwe bwa Buraya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyabandanirize muri politike. Umugambwe Senere ubona ko amajambo Evariste Ndayishimiye yarayashikirije imbere y'abacamanza biri mu vyemeza kubutungane bwamushize ku butegetsi biciye mu matora y'ubusuma yo mu 2020 bwemejwe na Sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ivyo nibishikirizwa na Aime Magera aserukira umugambwe Senere mu bihugu vy'i Buraya, akaba yibutsa ko mukuru w'igihugu yamye ari mu nzego zazingamitse ubutungane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kuko yagiye arazezwa amabanga atandukanye afata ingingo mu mugambwe no muri leta ukomokako. Tega amatwi Aime Magera.
Uribaza ivyo ari buhuru kibazo ico avuga ukibaza yuko aba ari umukuru w'igihugu koko cyangwa bamusunika kigenda kugifite. Urumva rero nta butungane mu Burundi buhari, arabinze kandi ubwamushize yaba mu butungane buhari yaba ari umukuru w'igihugu. Ivyo avuga ibintu bitumvikana gato. Ubwo butungane burimwo kubacinzira si ku butegetsi, ivyo ni ukuvuga gutyo ko ata butungane buhari. Ari we yari hafi y'umukuru w'igihugu Nkurunziza, ari we yabaye minisitiri w'ubutegetsi, akaba ari yari kumwe n'aba nabo bana bajenero nyine bari kumwe muri make. Ubwo butungane nibwo bwambushije biba amatora. Uno munsi ni ubwa rero ngo nta butungane buhari kandi ari wa bahagarariye. Ushobora kuvuga ngo abanyagihugu ngo ntibabatunganiza, kandi abanyagihugu baratamutoye, hanyuma akaza akaba ari we niyo ubwo butungane n'igikosi n'igisirikare n'ibitere bimushyiraho. Arababeshera cyane, arababeshera cyane ngo gitya perezida itatumva kubera aha n'imizimu y'aba bantu y'abanyagihugu ngene bicwa yavuga ngo ni paradis hama kaza wumva abanyagihugu cyangwa kubasaba abakazi babo n'abanyagihugu batunga mu nzuzi bapfuye abandi bavuga ati none abanyagihugu bari hehe, agashavuga ngo bagiye mu Rwanda ngo kubera ngo bagiye bakoze ibikorwa by'ubwicanyi. Aho ko yabyemeye kuko atwara mu bucamanza. Urumva rero ibyo avuga nibaza yuko ubwanje ari mizimu yabo banyagihugu imwokeye.
Tubibutse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje mu nama yagirishije abari mu rwego rw'ubutungane kuri uyu wa kabiri ko atabacamanza abukuri bariho mu rugo rwego. Mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi babona ko nyabuna umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakwiye gufata ingingo zibereye kugira ngo abacamanza batabikwiye bakugwe mu kazi mbere n'uguhanwa bahanwe. Umunyamabanga w'uwo muhari Jean d'Arc Zaninyana asigura ko Evariste Ndayishimiye yarakwiye gufata ingingo zo kurekuza abari mu mabohero harimwo n'umupfakazi Krista Kaneza bafunzwe kubera akarenganyo k'abacamanza. Umviriza.
Ni mvugo itangaje ku mukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu mu bisanzwe si iyo mvugo yarakwiye kugira nk'umuntu by'ukuri nk'uko yabivuze ari Sebarundi kandi by'ukuri ajejwe amabanga yo kurungura igihugu. Igituma bitangaje ni uko asa nk'uwiyobagiza uno munsi kumwene ubutungane bw'u Burundi busanzwe bukora. Ikindi naco ni uko yiyobagiza cane yuko abacamanza uno munsi basa nk'ukubatswe by'ukuri ijambo mu gihugu baka kwa iryo jambo nande n'abahanuzi b'uwo mukuru w'igihugu bakakwa ijambo nabo by'ukuri uwo mukuru w'igihugu uno munsi arongoye. Kumva rero umukuru w'igihugu uno munsi avuga ati ndarize ni mvugo by'ukuri itari ibereye ku mukuru w'igihugu, niwe yarakwiye ahubwo hakurira gufata ingingo zituma by'ukuri ubwo butungane bw'igihugu bushobora gukora aho abanyagihugu uno munsi bakareka kurica. Umukuru w'igihugu hakurira yarakwiye gukora, yarakwiye gufata ingingo zituma abo bacamanza uno munsi batari kubarakurikiza akaranga mutima k'umucamanza abo bacamanza bari kubaracafuza igihugu cacu by'ukuri bahanwa twarumvise amarira n'ibyo ariko ntitwumvise ibihano ntitwumvise ariko ravuga ati nimurekure abonye bafunzwe nibaza ko yemarira uno munsi amushikiriye azotuma umukuru w'igihugu by'ukuri ava muri ako gacerere yararimwo areka kutuma ibintu biyangara ikibazo cha Krisa Kaneza caravuze cyane gose n'umuvyeyi umukenyezi yaragifise ubuzima ariko uno munsi akiri mu mvuto kuberako by'ukuri babandi nyene byitwaye kubakorana n'umukuru w'igihugu bavuguruje abacamanza Krisa rero Kaneza nk'abandi barundi uno munsi bafungiwe mu mabohero atandukanye y'igihugu nibaza yuko aribo umukuru w'igihugu yarakwiye gutangurirako umukuru w'igihugu narabe by'ukuri ntarire mu bandi ariko naboneye marira y'abantu bariko bararirira muri ubwo bohero
inyifato y'umukuru w'igihugu atakamba asaba abo mufasha kugira ngo ubutungane buboneke isa niyakwiye no mu bandi bategetsi mu ntwaro akarorero kavuba n'urongoye komine muha Devote Ndayisenga atakambira umukuru w'igihugu mu kumufasha guhagarika ibikorwa byo kubaka inzu iri muri quartier ya Gasekebuye akemeza kuri mu makosa yananiye abajeje intwaro n'igipolisi kurikira
twebwe nk'intwaro ntiyatwitaba guhera kuri chef de quartier guhera kuri mustante mbere n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ashitse ngaho ariko ntiyamwitavye tugira namahigwe hari kuri uwo munsi wa gatanu turamufata twamutwaye muri peji ariko rero twagiye twumva gatoyi uwo muntu bamurekuye ndatakambye ndasavye nshimitse ndatabaje abadukurira ndatabaje gushika no ku mukuru w'igihugu kubona umuntu arengera ubutungane niko nobivuga akarengera inzego zose kuva mu ikomine gushika no muri meri ndatabaje n'ukuri badutabare aya mazu y'ababene gihugu ntituzoje tubona asenyukiye muri uwo mwonga twaratabaje
Devote Ndayisenga arongoye komine muha akaba yavugiye kuri televiziyo y'igihugu dukubitiye mu ntara ya Gitega harato umuntu mu kaburi gabashinguramwo abantu bo mu idini ry'aba Islamu igitega muri quartier ya Shatanya umugabo yariko aragoyagoya amakuru ava igitega havuga ko yahatawe n'abantu bari bamunyuruje bamukuye muri zone Bamba muri komine ya Bururi aho naho yari yashikanywe n'ugendesha ipikipiki nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba ubu ari mu minwe y'igipolisi kumvo z'amatohoza ayo makuru nyene abandanya avuga ko uyo Charles niyo mwungere asanzwe yari umudandaza ku isoko y'Ibamba ari naho yavuye ariko arataha muri quartier Kirwati mu gisagara cya Bururi muri iki gihe akaba ariko arakurikiranwa n'abaganga igitega mu manuko naho urongo igipolisi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi aragirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine ko ariko arabasahura amafaranga yabo abashika 17 bagiriza Moyize arakaza batazira nyeganyega ko yabasahuye amafaranga kuri uyu wa gatandatu iheze bavuga ko naho woba uri hande y'umuhana wawe atakaranga muntu ufise atagutangisha amafaranga abo banyagihugu bagasaba ko kurikizwa amategeko ibyo busuma bigahagarara kuko ayo mafaranga ayatangisha atamvu zifadika zihari n'inkuru ya Blaise Nijimbere
nk'uko amakuru dukura mu gipolisi ngaho muri komisariya y'igipolisi muri komine ya Mugamba bimenyesha abantu bagera kuri 17 niho basahuye amafaranga n'uwarongoye igipolisi muri komine Mugamba muri zarakaza bataziranyeganyega kuri uwa gatandatu igenkerezo rya 21 z'ukumunani 2021 abo ngo bafatiwe ku tubutike two ku muhabo ku mutuma Nyakimonyi muri komine ya Mugamba ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 4 z'igitondo ngo muri zarakaza akaba yabanje guca kuri icyo kigwati inyuma yiwe hari umugwa wa polisi baraheza baca baregeranya abari ngaho bose babakakaranga muntu mu gihe bari impande y'imihana yabo atatwo bagendanye aha ngo bakaba bagirijwe ko ari abagwanyi baraheza batangura kubaka amahera abakozi bo mu nzu batavuka ngaho ngo bababatse amafaranga 10,000 abavuka nabo babaka 5,000 ariko mu kuzimagiza bamwe bakaba barahawe ibitansi abandi ntibabihabwa nk'uko bamwe mu bapolisi bari aho babivuga ngo ugendanira Moyize arakaza azwi ku izina rya Ferdinand asanzwe ariwe yamafatanya na Sebuja akaba ariwe yabatera ubwoba ngo tayarishe amagagwa imodoka iza kubatwara mu gipolisi. Uwo mupolisi nyene akaba yamahohotera abanyagihugu yongera basahura. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko bivye amafaranga bayagabura na Moyize Arakaza. Bivugwa kandi ko hari n'undi munyagihugu yaheruka kwakwa na Moyize Arakaza bataziranyeganyega amafaranga agera ku miliyoni 500,000. Uwo munyagihugu asanzwe avuka muri komine Gisozi y'intara ya Mwaro ngo yafatiwe ku mutumba mu Yangi Kavumu ashatwagwa mu gipolisi amubwira ko adatanze igiturire kingana miliyoni nusu atamurekura kandi ko ashobora no kumwica. Ayo wabo ngo bakaba baciye batekegwa n'ubwoba na bujya heruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu avuye mu ibohero rya Mpimba. Abanyagihugu bagasaba ko iyo ngendo yohagarara. Radio Inzamba gato yakawe twarondeye kuri telefone komisere Arakaza bataziranyeganyega atwara igipolisi muri komine Mugamba kugira agire icyo avuze kuri ivyo yagirizwa turamukena.
Munyuma Radio Inzambi kaba yahavuye ironka makuru ko komiseri Moyize Arakaza atakirongoye igipolisi muri komine ya Mugamba akaba yungururijwe muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura nkuko vyabaye no kubandi abarongoye igipolisi mu makomine atandukanye. Igisata cy'amakori abadandaza bo muri komine Ntega bariyamiriza itagisi bita iy'umurengera iyo myidogo ikabije inyuma yaho umustanteri w'iyo komine abamenyeshereje ejo kuwa kabiri yuko bazoriha itagisigira kabiri muri uyu mwaka. Abadandaza ariko babona kwiyo ngingo barenganya kuko bari barishe iyindi tagisi uyu mwaka ugitangura. Ninkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Iyo ngingo yo gushiraho itagisi igire kabiri yamenyeshejwe abadandaza mu nama yabaye kuri uwa kabiri nkuko umudandaza avuga ko yari ariyo abyemeza.
Inama yaratunganijwe na musitanteri yatumiwe n'abadandaza bakoreye imitumba. Ntitwaratanze amatagisi mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri. Hakaba ari inama tubwira yuko ayo twatanze ataco byari bipfana na bije bize hatubu mu gutanga amatagisi mashasha. Ko umuntu arabasha ibihumbi 100 akabitanga by'itagisi bagiye gutanga ibindi 100,000.
Iyo ngingo ikaba yateye umwiheburo n'agashavu abo badandaza bo muri Ntega bavuga ko igiye gutuma bahomba.
Abona yuko leta ari uko dutuze tunyasha twice n'inzara duhebe ibikorwa byo kurondera ubuzima bwa misi yose benshi ni ukugara ibyo bahora badandaza.
Radio Inzamba yarondeye musitanteri wa komine Ntega ngo agire icyo abivuga ko yatubwiye ko atanama yigeze atunganya ku bijanye n'amatagisi.
Imbere y'uko dusozera no makuru urunani rujejwe gucungera uko ibinyamakuru bikora CNC rumenyesha ko rukiganira n'amaradiyo mpuzamakungu yafatiwe ibihano kugira ngo asubire gusamirana. Vyamenyeshejwe n'icegera c'uburongoye uwo murwi Laurent Kaganda. Ayo maradiyo nayo akaba ari BBC y'Abongereza hamwe n'ijwi rya Amerika. Laurent Kaganda amenyesha ko CNC ifise ikete isaba gusubira gukora. Tumukurikire
kuri ivyo bimenyesha makuru biri mu bihano mu by'ukuri ntangingo twafashe kuko kwari kubabwira aho biro executive ibiro nshingwa bikogwa bigejeje kuganira n'ababiserukira yaba BBC iradiyo yaba yabongereza tuguma tuvugana baradusabye icyo bita kayebeshaje kugira ngo nibanza ntibaze bamare umwanya munini ngahaya mu Burundi kugira ngo nabo nibazana rya kete yo gusaba uburenganzira bwo gukora bazece baza muri ARCT kugira ngo babahe amafeka hanyuma bazoca batangura gukora. Kuri iradiyo y'Abanyamerika VOA barafise ubaserukira ngaha twaramuhaye ibyaza kuturonderera turindiriye ko agaruka kugira ngo tubandanye tuvugana aho nibaza ko atangorane zirimo bo bariko barateba twebwe twama twiteguye kugira ngo tubakire.
Nino ngaha rero duciye dusozera no makuru twariko turabashikiriza tubakwengurukire mu mwese mwari muduteza abiri dukengurukire na bagenzi bacu bafashije kuyatororokanya Diane Nkunze na yabashikirije nkaba ndabifurije kugira amahoro ahiwanyu no mu banyu naho ubutaha.